giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanti alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta gangsal 000. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna ingkang pinerkan, monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Ngelajengaken anggen kita nyinau bab pangertosan kita dumateng wontenipun kitab suci Injil keparenga dinten menika kula tasih badhe maosaken artikel seratanipun sederek tri nindyo ingkang kaserat wonten ing basa Ngoko pramila sampun kirang ing pamengku kula badhe maos kados menapa wontenipun kita tujuaken dumateng para ingkang tentunipun betahaken komunikasi lancar. Menika sanes kromo Injil ingkang awrat nanging basa Ngoko padintenan. Saderengipun monggo kita sami ndedonga lan wonten selingan pepujian sawetawis mangke kita lajengaken pamaos kita kawruh bab kitab suci. Duh Rama, dinten menika kepareng kawula suwan sesarengan badhe nglajengaken anggen kawula pados seserpan sepatus langkung paham ngingi Injil peparing paduka wonten ing Sang Kristus Yesus kawula nyuwun pangapunten lan nyuwun berkah paduka Gusti kebarengo kawula ngayati ayahan menika amin. So, Ngoko. Para sedulur kang dinerkani ing Gusti. Salam ing patunggilane Gusti. Injil iku asli lan maknane ora owah lan ora gingsi. Kitab Injil. Pilahane ana rong werna. Kitab Injil Perjanjian lawas kuwi ana 39 kitab. Dini kitab suci Perjanjian Anyar ana 27 ira-irahan. Patang kitab ing ngarep ingaran Injil Matius, Lukas, Markus, lan Injil Yohanes. Kabeh mau sejatine Injile Gusti Yesus. Kang panulise winisik dening Sang Roh Suci banjur saiki bisa dadi dhuwit kita bebarengan kang ing sajroning Injil mau isi janji lan rancangan lan pakaryaning Gusti anggone paring pangapuraning dosa. Utamane isi prajanji. Janjine Gusti Allah bakal milujungake manungsa kang dingendikake nalika sugengi Romo Adam lan Ibu Kowo lan isi prajanji kang anyar yaiku marang wong kang percaya marang Sang Juru Wilujeng bakal kecawisan urip langgeng. Mula banjur kanthi gampang anggon kita nyinau ana kitab Injil Prajanjian Lawas lan kitab Injil Prajanjian Anyar. Injil Perjanjian Lawas sinebut Perjanjian Lawas amarga isine bab janjine Gusti Allah bakal maringake keselamatan ing umat. Kanthi maringake nurunake Sang Juru Slamet yaiku Sang Mesias. Gusti Allah paring perjanji bab keselamatan ing umat manungsa sanajan wis padha nglawan marang Gusti Allah. Perjanjian Lawas isi prajanji, isi pameco bab bakal tumurune Sang Juru Uwilujeng yaiku Sang Mesias. Injil Perjanjian Anyar nyaritakake bab weca kang kawujudan kelakon. Bab janjine Gusti Allah, rawuhe Gusti Yesus lan maujud ana ing berkah uriping pasamuan Kristen wis maujud yaiku kratoning Allah. Wecaning para nabi jaman biyen ngener marang bakal miyase Sang Juru Slamet. Lan kabeh mau wis kawujudan jangkep kacaritake nang Injil Perjanjian kang anyar. Sabanjure para sedulur, tukul panemu asale saka kawruh lan pikiraning manungsa. Ana sing nganggep menawa Injil kang asli wis ora tinemu, Injil sing ana disengguh wis palsu. Bab kang mangkono mau tumrap wong Kristen ora dadi sabab. Amarga sing diyakini asli lan orane ora gumantung marang basa lan budayane, ora gumantung marang cengkok ing tembung lan ukarane. Uga babar pisan ora gumantung marang samubarang kang kadonyan, kang tata lair. Nanging kabeh mau gumantung marang pangraing Sang Roh Suci. Satemah sing utama lan kudu diyakini isining Injil ora owah gingsir lan ora beda maknane lan ora beda tegese. Kabeh tulisan kang kawisikake dening Sang Roh Suci mesti nuju marang kamulyaning Sang Juru Slamet, Sang Mesias Yesus Kristus. Lan sing jeneng sabdaning Allah utawa firman wiwit jaman kuno nganti saiki lan jaman kang bakal kelakon. Kabeh nuju marang kamulyane Gusti Yesus. Sing bakal ngerti bab iki ya mung umat manungso kang ngudi kanthi katresnan lan bab andhap asoring urip goleki kayekten. Sing sapa golek bakal nemu lan oleh paedah. Pikiraning titah banjur nglambrang golek jawaban mergo anane panyaruwe lan panuduh menawa Injil wis ora asli mau. Malah akeh wong Kristen dhewe kang melu mikir kaya mengkono. Banjur marang awake dhewe takon sajroning diskusi karo batine dhewe upamane sing nulis Injil para murid apa temenan asli? Yen pancen asli kudune sing nulis Sang Almasih dhewe. Wong Kristen dhewe banjur melu-melu takon mergo bingunge lan mergo percayane. anggone percaya mung manget-manget. Sejatine mengkene. Awake dhewe kabeh banjur takon marang batine dhewe. Apa pancen asli? Endi simpenane dokumen asline? Para sedulur, kita kabeh kudu ngerti yen agama-agama sak jagat iki wis ora duwe simpenan asline nalika sabdane Allah dingendikake dadi wahyu. Wis ora ana asline. Kabeh agama ora duweni bab kuwi. Lan sing jeneng kitab suci, agama-agama sing kondang ing jagat raya iki kabeh wis ana ego pertikeling kamanungsan bab anggone nyetak bukune, bab anggone nyalin bahasane, bab anggone nata, anggone nyelepake kapentingan-kapentingane. Nanging yen kapentingan mau pancen mligi kagem kamulyaning Allah, sejatine kuwi dadi keparingi Gusti Allah. Merga kena pengaruh wong Kristen dhewe banjur mikir, apa kira-kira Rasul Paulus ora malsu Injil asline? Kuwi wis tau kita sinaoni lan mesine awake dhewe ora kena banjur mangu-mangu. Nanging malah kudu yakin yen Paulus ana ing sengsarane uripe, Paulus ana ing perjuangane ora bakal bisa duwe wektu dadak nganggo ngorak-arik kahananing Injil, ora bakal kaya mengkono. Para sedulur, saiki awake dhewe banjur bisa ngrasakake yen sejatine Injil kang asli kuwi Sang Kristus piyambak. Amarga Sang Kristus iku Sang Sabdo kang manjalma dadi manungsa kang sampurno, kang sinebut Al Masih mau. Para wong Kristen ngiyakini yen Sang Kristus iku sabdaning Allah. Para wong Kristen ngimani yen Sang Kristus iku sejatine pancen panjalmaning firman. Lan wong sak jagat raya iki sacara keilmuan padha ngakoni yen sejatine Sang Kristus Yesus iku kang ngelampai sak kabehing karsane Gusti Allah. Apa to karsane Gusti Allah iku? Supaya manungsa wilujeng. Supaya manungsa slamet. Kuwi sing dadi karsane. Kuwi sing dadi rancangane Gusti Allah. Banjur sing dikersake Gusti Allah sabanjure supaya manungsa nampa keparengi Gusti Allah paring juru wilujeng. Amrih manungsa bisa wilujeng. Nah, ana maneh kang jeneng kitab Wahyu. Kitab Wahyu sejatine nalika Yohanes ana ing Pulau Patmos banjur kepareng karawuhan dening Sang Kristus piyambak. Rasul Yohanes kepareng nyawang visualisasi wujud wahyu kang bisa sinawang gegambaran kang nerangake kang wis kelakon, kang lagi kelakon, kang bakal kelakon ing atase pakaryane Allah kang gedhe milujengake jagat. Kitab Wahyu nerangake bab anggone Gusti Yesus jumeneng dadi cempening kraton swarga. Gusti Yesus uga paring katerangan bab buku kauripan. Gusti Yesus uga paring katerangan bab pengadilan kang pungkasan. Gusti Yesus uga paring keterangan marang Yohanes bab wong-wong kang pinesti bakal kaukum. Lan Gusti uga paring katerangan ing rawuhe Sang Kristus iku bakal kawujudan ana ing akhir jaman. Saiki awake dhewe kabeh urip ana ing jaman akhir. Nanging Gusti bakal rawuh ana ing akhir jaman. Rawuhe Gusti mau bakal mahanani pakaryan rong werna. Sing sepisan bakal ngangkat sang penganten. Para wong percaya bakal pinulung dening Gusti nunggil karo panjenengane. Sak banjure ana pangadilan. Kaya ing Wahyu bab 19 ana katerangan menawa wong mati padha ngadeg ing sak ngarping dampar. Ing kono wong-wong kang ora percaya marang Sang Kristus nampa pangadilan. Nanging wong-wong kang percaya marang Sang Kristus pinulung ing astani Gusti metuk para kagungane nunggil karo Gusti ing pirdusing Allah. Sadurunge ana patangin yaiku kang jeneng kiamat. Injil nerangake Gusti rawuh iku bakal paring dawuh marang poro kang wus kapundhut kang wus tilar donya tangi saka antarane wong mati. Pancen patangin mau kang dhisik dhewe Sang Kristus yaiku ing dina Paskah Gusti kepareng unggul. Lan ana ing akhir jaman kang kepareng ditangekake iku para kagungane Gusti. Banjur wong-wong kang ngonangi rawuhe Gusti kang isih urip ora bakal ngalami pati nanging bakal kinanthi dening Gusti badane disalini badan anyar lan banjur nunggil karo Gusti. Malah nderek ngasto pusaraning pemerintahan kraton 1000 tahun. Ibu mulyane wong pracaya nalika wis kapulung dening Gustine. Nah, para sedulur, ana ing pengadilan akhir Gusti ngendika yen ana ing wahyu mau warana binukak lan Yohanes keparing nyawang banjur Yohanes nulis sesawangan mau ana ing kitab Wahyu yaiku pengadilan ing dina wekasan. Mangkene panulise, aku nuli weruh dampar gede putih lan panjenengane kang nglenggahi dampar mau. Bumi lan langit padha ilang saka ngarsane lan wis ora katon maneh. Aku nuli weruh wong-wong sing wis padha mati, gedhe cilik, padha ngadeg ing ngarping dampar mau. Banjur ana kitab-kitab kang kabuka, ya kuwi kitab kauripan. Wong-wong mau nuli padha diadili miturut penggawene adhedhasar apa kang katulis ana ing kitab-kitab mau. Segara masrahke wong-wong mati sing ana ing jerone. Panggedene pati sarta kratoning pati iya padha masrahake wong-wong mati sing ana ing wewengkone. Wong-wong mau kabeh padha diadili miturut ing penggawene dewi-dewi. Sawise kuwi, si pati lan kratone pati nuli kacemplungake ing segara geni. Dini saben wong sing jenenge ora katulis ana ing kitab kauripan padha kacemplungake ing segara geni mau. Kitab Injil ngabarake kabungahan gedhe yaiku bab kawilujengan langgeng kang kadhasaran mergo anane pangapuraning dosa. Manusa kang ing ngapura dosane amarga anggone percaya marang Sang Juru selamat peparingi Allah. Sang juru selamat kagungan panguwasa milu jengake. Sang juru selamat uga kagungan panguwasa nyipto samubarang temah dadi ana. Amarga sang juru wilujeng, sang juru selamat iku sabdaning Allah pribadi. Rayu para wong kang nyinau Injil. Amarga bakal wanuh marang apa rancangane Gusti Allah. Mulane ana ing Injil Yohanes bab 20 ayat 31 tinulis, nanging kabeh kang katulis ing kene, tegese ana ing Injil Yohanes, iku katulisan supaya kowe padha percaya yen Gusti Yesus iku Sang Kristus, putrane Gusti Allah. Sarta srana percayamu, kowe padha duwenana urip ana ing asmane. Mangkono Injil. Apa panjenengan sedaya wis maos surasaning Injil para sedulur? Kitab Yohanes iku katulis Keri Dewi. Sakwise Injil Matius, Injil Lukas, lan Injil Markus wis tinulis. Mula akeh pawarta kang wis katulis ana ing telung Injil ngarep mau ora dibaleni dening Yohanes. Yohanes nengenake panulising Injil supaya wong, supaya sing maca, supaya wong Kristen saya nduweni iman kang kuat tumrap Sang Kristus Yesus minangka putraning Allah. Mula ana paseksine Yohanes bab Gusti Yesus kang kapisan kang ana ing bab siji yaiku Yahya utawa Yohanes utawa Yohanan bab siji ayate kang angka 14 kuwi dadi paseksine Yohanes. Mengkene surasane ayat 14. Sang Sabdo wus dadi manungso manggon awor karo kita. Kita wis padha ndeleng kamulyane Sang manungsa sejati mau. Iyo kamulyane kang kaparingake marang putraning Allah Sang Rama. Putra ontang-anting. Kamulyane Sang Putra mau mengkene. Lantaran Sang Putra Gusti Allah wus meratelake sarirane piyambak lan katresnane marang kita sak katoke. Para sedulur, rahayu para wong kang tansah luwe lan ngelak marang kayekten isining Injil. Siaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-03 Yogyakarta 00000. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08888671 SMS nomor 08888671 Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun Tete Singepun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, Tete Singepun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto. Sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Tetesing pun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang binerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi semanten. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikolo, Basuki ingkang samyo pinanggih. Nuwun.